Kapitálové trhy jsou považovány za indikátor ekonomické nálady. Teď ale poněkud překvapují. Ceny akcií a dluhopisů u nás i ve světě po březnovém propadu způsobeném objevením koronaviru dlouhodobě rostou. A to i přesto, že ekonomické vyhlídky ani u nás doma, ani ve světě nejsou právě růžové. Jak je to možné? Řídí se investoři už úplně jinými pravidly než dřív? Nebo nám tu jen roste bublina, která praskne a spustí další negativní lavinu na kapitálovém a bankovním trhu? Otázky pro ředitele broker společnosti Cirrus Marka Hatlapatku, který je naším dnešním hostem. Pěkný den.
Dobrý den.
Od mikrofonu přeje příjemný poslech příštích minut Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
Pane Hatlapatko, nejen ceny akcí, ale i ceny ropy se teď drží na vysokých úrovních. U ropy se to dá ale možná víc pochopit, protože její cenu výrazně reguluje OPEC tím, že zkrátka nepustí na trh tolik těžby, kolik by tam mohlo být. Stačí utáhnout kohoutky a je logické, že cena ropy pak roste. Ale u akcí přece nic nikdo takového udělat nemůže. Tak jak si tedy vysvětlujete, že trhy od března, kdy se propadly, teď neustále s mírnými výkyvy rostou?
No já, kdybych měl parafrázovat známou českou filmovou hlášku, tak bych řekl, že je nová doba. A když jste zmiňovala tu regulaci na trhu s ropou, tak ono víceméně to můžeme trošku připodobnit i na ten akciový nebo kapitálový trh, protože ten faktor, který dnes výrazně ovlivňuje chování trhu, tak jsou centrální banky po celém světě. A oni vlastně do určité míry skutečně také ten trh regulují a tím, že zjednodušeně řečeno na trh dodávají obrovské množství likvidity, tak to má dva efekty. A za prvé ceny akcí nebo společností, které by za jiných okolností možná ani nepřežily nebo přežívaly daleko hůře, tak se jim daří lépe, čili rostou a samozřejmě má to i ten opačný efekt. Peněz v ekonomice je hodně, minimálně v tom investičním světě a ten efekt se jakoby znásobuje, to znamená, ti lidé, kteří investovali, tak se cítí minimálně relativně bohatší a proto znovu investují ty peníze a kam jinam než znovu do kapitálových trhů.
A to vše tedy stačí k tomu, aby investoři udržovali svůj optimismus. Neděsí je ten fakt, že tu máme koronavirovou krizi, která zatím vypadá posílá ekonomiky nejen evropské, ale i světové dolů?
No, neděsí je to a já si myslím, že za to mohou právě poslední, řekněme, 10-12 let na trzích, protože od té minulé finanční krize 2008 centrální banky vlastně po celou tu dobu indikovaly, že nepřipustí žádnou další podobnou krizi a investoři se tomu pochopitelně a celkem logicky přizpůsobili. A i když možná někde vzadu v hlavě mají takovéto červené světýlko, tak prostě ten trend je tady dlouhodobý a investoři si na něj do určité míry zvykli a spoléhají na to, že bude trvat ještě nějakou dobu.
A vy osobně vnímáte ten růst trhu jako opodstatněný, anebo se podle vás vytváří na trhu bublina, která může prasknout a může být třeba i tak velká, jako byla v roce 2008?
Ono spekulovat o tom, zda je bublina nebo není, to bych řekl, že vlastně není tak úplně relevantní. Samozřejmě, když já vám teď budu říkat, že je tady určitě bublina, že praskne, tak nepochybně budu mít jednou pravdu. A nevím, jestli to bude za půl roku, za rok nebo za 5 let, ale potom budu chodit a říkat, vidíte, ty trhy klesly dolů. Problém je v tom, že ten trend je poměrně dlouhodobý a jasný a když dám třeba příklad trošku z jiného segmentu, mám kolem sebe spoustu kamarádů, spoustu lidí, kteří třeba před 5-6 lety říkali, já bych si chtěl koupit byt v Praze, v Brně, ale ty ceny jsou tak šíleně vysoko, že já počkám, až klesnou. No, co myslíte, že ten byt, jestli ten byt mají nebo nemají? Samozřejmě nemají a nevím, jestli ho vůbec někdy ještě budou mít, takže to je vlastně to, o co jde. Ono, když ten pokles přijde a bude třeba i 30 nebo 40%, ale přijde za 3 roky, tak mezi tím vám uteče tolik růstových příležitostí, že nakonec to dno té příští krize může být třeba výš, než jsme teď. Proto já říkám, a je lépe být v trhu, být v trendu, ale pochopitelně být připravený na to, že ty poklesy mohou přijít.
A dá se tedy věřit těm centrálním bankám, že takový propad, jako byl v roce 2008, už nedopustí, jak jste řekl?
Ono je to všechno o důvěře, pochopitelně zatím se jim to, nebo v té poslední době se jim to poměrně dařilo, takže takové to, jak bych řekl, celkem logické očekávání je, že pokud se ta situace extrémně nevyhrotí, tak to skutečně může celkem dobře fungovat ještě nějaký čas. Na druhou stranu každá krize takového toho velkého charakteru přišla z nějaké naprosto neočekávané strany a ani já, předpokládám, nikdo na trhu není naivní v tom, že centrální banky mají nějaké extrémně lepší informace než zbytek trhu a že počítají třeba i ze scénáři, které se v současné době zdají naprosto nepravděpodobné a nikoho nenapadnou, že nastanou.
Jak se v té současné rostoucí vlně daří vaší společnosti, tedy Cirrusu? Vezete se na ní nahoru?
A určitě se nám daří. V loňském roce jsme měli jeden z nejlepších, nejlepší hospodářský výsledek za víceméně celou éru a to jsme ještě poměrně mohutně investovali. Možná jste zaznamenali třeba naši televizní reklamu. A nicméně je to, řekl bych, výsledkem poměrně dlouhé proměny, dlouhé změny strategie, kterou jsme za ty poslední roky prošli. My dnes jakoby přímo neprofitujeme na tom, že trhy rostou, sami neinvestujeme v nějakém velkém objemu a nicméně pro nás je pochopitelně dobré, že investoři ty trhy vnímají, vědí, že ty výnosy zde jsou a vnímají především i tu negativní jakoby stránku věci a to je ta, že když se podívají na své bankovní účty, tak tam vidí nulové úročení, vidí, že prostě to není úplně cesta, jak nějakým způsobem uchovat trvalé hodnotu svých úspor a proto se stále více dívají právě na ty kapitálové trhy, s čím souvisí ještě jedna podstatná věc, kterou jsme prošli my a víceméně celý trh a to je to, že takové ty doby velké divočiny, a kdy na kapitálových trzích se pochopitelně děly jako i věci, kdy mohl člověk přijít ve velmi krátké době o hodně peněz, tak dnes bych řekl, že minimálně u těch velkých brokerů, kteří jsou regulovaní Českou národní bankou, tak jsou dávno pryč. My dneska máme naprosto jiný přístup a to otevírá dveře i těm, kteří třeba před 10-15 lety se báli na ten kapitálový trh vstupovat.
Dokázal byste popsat, kdo tedy s vaší pomocí na těch kapitálových trzích nejčastěji obchoduje? Dá se říci, kdo je takový váš klasický klient?
Ta odpověď na tu otázku bych řekl, že je taky poměrně jiná, než bych asi vám řekl před 10 lety, protože ta naše šíře poskytovaných služeb se velmi rozšířila a změnily se taky instrumenty, do kterých se dá investovat. Obecně se dá říct, že dnes není problémem investovat na kapitálových trzích v řádu desítek tisíc korun, není to úplně ideální. Nicméně taková ta hlavní překážka, která byla v minulosti, to znamená, že za 50 tisíc korun nedokážete své portfolio diverzifikovat, protože nemůžete efektivně s nějakou efektivní mírou poplatku nakoupit za 50 tisíc korun několik třeba akciových titulů, tak dnes prostřednictvím certifikátu, na které se třeba zaměřujeme my, nebo ETF fondu, tak můžete takovou tu vnitřní diverzifikaci udělat opravdu i s menší částkou. Nicméně řekl bych, že takový ten jakoby úplně nejběžnější náš klient investuje v řádu stovek tisíc korun a segment, který v posledních letech rostl rozhodně nejdynamičtěji, tak je segment těch bohatších investorů řádově v mnoha milionových částkách.
A když jste zmínil i ty nižší částky, tak s jakými nejnižšími částkami a finančními objemy u vás lidé tedy mohou obchodovat? Jak určíte tu spodní hranici, aby se to vám i jim ještě vyplatilo?
To víceméně bych řekl, že z velké části na rozhodnutí toho klienta, protože on pokud ví, že a když přinese 50 tisíc korun a chce investovat nějakým způsobem, takže třeba pokud to bude jednorázový nákup někde na burze, tak ho to bude stát nějaké poplatky, které musí platit burze. Nicméně my v tomto směru jdeme klientům vstříc a vlastně po celou dobu koronavirové krize jsme úplně zrušili poplatky u těch klientů, kteří chtějí pouze nakoupit a potom třeba prodat na akciových trzích, takže víceméně pokud to bude opravdu i pouze desítky tisíc korun, tak v tom není zásadní problém. My vlastně v reakci na tu poslední finanční krizi a na všechny události, které s tím měly co dočinění, to znamená především zvýšená regulace a vůbec změna přístupu regulátorů k trhu, tak jsme změnili jednu podstatnou věc. Naprostá většina našich klientů dnes neplatí za obchody, neplatí za to, že něco nakoupí a potom, že něco prodají. Nicméně platí spíš jakoby z objemu majetku, který u nás mají. A to má pochopitelně mnoho jakoby zajímavých efektů. Nás nic nenutí k tomu s těmi lidmi obchodovat, řekněme, často. A to hlavní, co máme a co mají všichni u nás ve společnosti na zřeteli, je, abychom pokud možno dlouhodobě zhodnocovali jejich majetek, protože je to pochopitelně win-win strategie, která je výhodná jak pro nás, tak pro ty naše klienty. A my jsme tak úspěšní, jak úspěšní jsou naši klienti a jak moc nám věří a jak moc k nám vkládají své prostředky, protože když to řeknu řeknu úplně jednoduše, čím více těch prostředků u nás budou mít a oni u nás budou mít ty prostředky jenom pokud budou dlouhodobě spokojení, to je celkem logické a jasné, tak tím větší absolutní částka v tom profitu je to pro nás, protože částka je stanovena pochopitelně procentuální sazbou.
Můžete prozradit, jak vysoké to procento je? Neodrazuje to třeba řadu menších investorů od toho, aby k vám ty peníze vůbec vložili?
Já si myslím, že v žádném případě, naopak v poslední době ten trend je také i u nás naprosto zřejmý. Jdeme cestou snižování těch poplatků. Pochopitelně není to jedna částka, protože my poskytujeme různé investiční služby od těch konzervativních, které jsou nejlevnější, až po nějaké, řekněme, trošku víc agresivnější, které mají trošku větší poplatek. Nicméně obecně se dá říci, že ty poplatky dneska jsou v řádu, řekněme, nějakých 2-2,5% ročně, což si myslím, že je víceméně na úrovni nebo možná i pod úrovní v některých případech toho, co třeba člověk zaplatí ve fondu, i když tam to možná nevnímá úplně tak napřímo a některé ty poplatky třeba nevidí ještě tak úplně transparentně. Já jsem během těch let došel k naprosto jednoznačnému názoru, který hodně souvisí s tím, jak se trh vyvíjí, jak dneska na trhu víceméně převládají automatické obchody, jak taková ta snaha o to být chytřejší než zbytek trhu a najít nějakou podhodnocenou akci a píchnout ji a nakoupit si, tak to je investiční strategie, která já po těch letech nevěřím. Myslím si, že není správná, zvlášť pro ty drobné retailové klienty.
Do čeho konkrétně se podle vás teď v současné době asi vyplatí drobnějším investorům nejvíc investovat? Řekl byste, že to jsou akcie, nebo třeba složitější cenné papíry, nebo komodity, anebo třeba Bitcoin, který teď výrazně vzrostl až na hranici 50 tisíc dolarů za Bitcoin?
Ono to trochu souvisí s tím, co jsem říkal v předchozí odpovědi, to znamená ano, Bitcoin má obrovskou publicitu, a můžete na něm v krátké době vydělat obrovské množství peněz, ale také prodělat, a to je třeba si uvědomit. A z mých zkušeností vím, že většina retailových investorů a mají tu averzi vůči riziku poměrně vysokou, i když možná ne na začátku. Ono, když vyplňujete nějaký dotazník a říkáte, jaký máte vztah k riziku, tak je to jenom něco na papíře. Ono potom v praxi ta situace je úplně jiná. Takže moje rada je rozhodně pro toho retailového nebo neskušeného investora se nesnažit zainvestovat do jediné komodity, jednoho instrumentu, ať je to Bitcoin, nebo je to jedna konkrétní akcie. Je třeba diversifikovat, třeba používat právě a nástroje, které vám umožní diverzifikovat i třeba v menších částkách, což můžou být certifikáty, můžou to být některé ETF fondy. Obecně i vzhledem k tomu, na jakých úrovních ty trhy jsou, tak si myslím, že ta diverzifikace a to jít vlastně nějak jakoby velmi blízko tomu trhu jako takovému, zainvestovat do nějakého, řekněme, širokého akciového indexu, tak je v současné době z mého pohledu mnohem lepší strategie, než se snažit být chytřejší než další miliony nebo 100 milionů lidí, kteří na tom globálním kapitálovém trhu vystupují.
Tak diversifikovat riziko je určitě asi vždy dobrá strategie. Nicméně přesto určitě je řada investorů, kteří se bojí málo a nejsou proti tomu riskovat. A mě by právě zajímalo, jestli ten Bitcoin vám třeba takové investory neodnáší pryč. Jestli zkrátka to není něco, co ty lidi teď v této situaci velice láká investovat právě do této měny, do této kryptoměny, místo toho, aby zůstávali na klasickém kapitálovém trhu.
Zcela nepochybně je to láká a možná i částečně odlákává třeba k jinému způsobu obchodování a my víceméně jsme si toho vědomi a na druhou stranu máme nějakou investiční strategii, kterou chceme dodržovat, protože víme, že v tom dlouhodobém horizontu je daleko úspěšnější. Pochopitelně i u nás si klient může ten Bitcoin koupit, to není vůbec žádný problém, ale je pravdou, že toto není zrovna ten segment lidí, který tvoří tu jakoby základnu naší klientskou, protože on si možná chce spíš na těch kapitálových trzích hrát, považuje to trošku za adrenalin a za to buď a nebo buď budu bohatý, anebo prostě o ty peníze přijdu, což je fajn, takový segment nepochybně na trh patří a vždycky na tom trhu bude, ale musím ze své zkušenosti říct, že tento segment na trhu je výrazně, výrazně menší, než byl před 15 nebo 20 lety.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
Naším hostem je dnes ředitel tuzemské brokerské společnosti Cirrus Marek Hatlapatka. Pane Hatlapatko, letos se poprvé ve Spojených státech podařilo soukromým investorům, kteří se spojili prostřednictvím sociální sítě Reddit, přetlačit na trhu profesionální brokery, když hromadně zadávali vlastně opačné prodejní nebo nákupní příkazy než ti profesionální obchodníci. Překvapilo vás to?
Nepřekvapilo, protože ta doba prostě je taková, je velmi dynamická. A kdyby vám někdo před 10 lety řekl, že větším poskytovatelem finančních služeb bude technologická společnost, jako je Apple nebo Google, místo velkých bank, kdyby vám někdo řekl, že automobilka, která víceméně ještě nikdy nebyla v zisku, tak bude mít větší tržní kapitalizaci než, já nevím, 6 nebo 7 předních klasických automobilek typu BMW a Volkswagen a podobně, tak byste taky asi nevěřila. Žijeme v době, kdy jeden výrok na Twitteru někoho, jako je třeba Elon Musk, tak může naprosto změnit situaci na trzích. To je prostě situace, která tady je a která nepochybně bude i nadále. A je třeba se jí přizpůsobit.
A ukazuje to, že vás přeruši, ukazuje to tedy například to, že do budoucna dění na kapitálových trzích právě budou ovlivňovat víc i další hráči, jako právě například tito soukromí investoři?
Já si myslím, že určitě bude. A na druhou stranu finanční trh je pochopitelně zvyklý za ty předchozí desítky let být poměrně jakoby flexibilní a na ty trendy reagovat. Čili a i takový ti velcí hráči z toho, řekněme, tradičního trhu, velké investiční banky, tak mnoho z nich se té situaci přizpůsobuje a mnoho z nich jakoby změní vůbec obchodní schéma, vůbec celou strategii, kupují některé firmy, které jsou, řekněme, z toho high-tech nových odvětví. A ono postupně všechno tady, oba tyhle směry jakoby se probojí. Pochopitelně některé firmy pravděpodobně nebo investiční banky zaniknou a ten trend prostě nechytí. Různé typy investorů tady těchto soukromých budou mít v příštích letech velký vliv na to, jakým směrem a jakým způsobem se vůbec obchoduje. A je to, řekl bych, dlouhodobý přerod, který rozhodně ještě není u konce.
A můžete to fungování kapitálových trhů hodně změnit? Třeba právě v té předvídatelné vývoje. Není to třeba tak, že se profesionální obchodníci víc řídí některými, řekněme, společně sledovanými ukazateli a ty jejich strategie pro vás můžou být odhadnutelnější než například u soukromých hráčů?
To je pravda. Jak já kolem sebe, tak jak mám kolem sebe lidi, kteří se na tom kapitálovém trhu pohybují už řadu let, a tak neustále slyším takové ty nářky typu už to není to, co to bývalo, když v minulosti se stala událost A, tak bylo jasné, že nastane událost B, tak dneska to tak nefunguje a ty reakce trhu jsou mnohdy neintuitivní, jsou divné a člověk se v tom špatně orientuje. Právě proto vlastně si myslím, že ta budoucnost investování nebo celé to investování není o tom snažit se odhadnout, jaká přesně reakce na konkrétní událost bude, jestli trh v rámci a pandemie koronaviru půjde nahoru nebo dolů a o tolik a tolik procent. Investování o tom stanovit si strategii, nedělat úplně zbytečné chyby a nacházet ty moderní instrumenty, kterých na trhu prostě dneska už je obrovské množství a je potřeba se v tom jenom zorientovat, ať už sám nebo prostřednictvím někoho, kdo se tím zabývá dlouhodobě.
Vy působíte v Cirrusu už 15 let. Dlouho jste dělal finančního analytika, poté investičního stratega a od roku 2018 jste ředitelem firmy. Jak výrazně se ta vaše práce změnila, když jste se dostal do vedení společnosti?
No tak pochopitelně naprosto zásadně a dramaticky. A zatímco v té předchozí mojí kariéře, tak tím mým protivníkem na druhé straně stolu byly většinou čísla a měl jsem to nějakým způsobem pod kontrolou, tak v podobě funkce ředitele je to hlavně o práci s lidma, o tom, jakým způsobem řídit ten už poměrně velký kolektiv, který máme. Takže ta změna je obrovská, ale já si myslím, že vlastně ta změna je obrovská i u těch lidí, kteří třeba zůstali v tom analytickém portfolio manažerském světě, protože když si vzpomenu na ty v úzovkách naše doby, kdy třeba jsem byl v tom ekonomii nějakým způsobem činný, tak třeba i co se týká médií, si asi možná každý vybaví, že tam bylo několik analytiků, kteří na vás vykukovali z každého rohu a z televize, z rádia a z každého otevřených novin, tak tam bylo pár takových jakoby rockstars a myslím, že ta doba dneska se úplně změnila, že je poptávka po neustále nových tvářích, po aktivitě na sociálních sítích a tak dále, takže i pro ty mé kolegy, kteří dnes dělají tu práci, kterou jsem dělal předtím, tak situace se, bych řekl, poměrně výrazně změnila.
Jak je pro vás vůbec těžké udržet si stále zaměstnance, protože nejen z filmů, ale i z různých knížek víme, že ta práce nejen analytika, ale především tedy samotného brokera je velice stresová, protože rozhoduje o vysokých částkách a může způsobit jak velké zisky, tak ale také velké ztráty. Není to něco, u čeho lidé velice rychle vyhoří a odejdou jinam?
No, to je celkem zajímavá otázka, protože třeba z naší zkušenosti, my máme v našich řadách mnoho lidí, kteří už tu práci obchodnickou dělají opravdu třeba 15 i více let a přitom je ta práce i nadále naplňuje, baví je a vlastně necítím s ní nějaké zásadní vyhoření nebo něco podobného. A ta situace v posledních letech, bych řekl, že se celkem dost změnila. Já nechci, abych tady moralizoval nebo srovnával, jaké to bylo za nás a v předchozí době. Nicméně je pravda, že to, co pozoruju v současné době u těch nových lidí, kteří jsou na trhu práce, tak je, řekněme, menší míra ochoty přestát nějaké období, kdy třeba ještě nevydělávají hodně peněz, kdy se po nich chtějí věci, které třeba úplně nebaví, ve prospěch nějaké budoucí kariéry. A to do určité míry cítím, že z toho trhu zmizelo a souvisí to velmi pravděpodobně s tím množstvím příležitostí, které jsou a možná taky s jednou věcí, která si myslím, že je obecně společensky trošku nebezpečná do budoucnosti a to je celkem malý rozdíl mezi tím, pokud pracujete a pokud nepracujete v tom smyslu, že ten komfort toho života, to, co máte k dispozici, tak se zas tak dramatickým způsobem v obou případech neliší a nepopírám, že to nám rozhodně způsobuje problémy v tom rekrutmentu, v náboru nových lidí a že daleko těžší vychovat a udržet zaměstnance, který u vás bude pracovat v tomhle určitě, řekl bych, relativně stresovém prostředí 10 nebo 15 let.
Vy jste sám zmínil, že těch informačních kanálů, kterými analytik musí komunikovat, je čím dál více. Dnes nastoupily do těch prvních řad i sociální sítě, Facebooky, Twittery a tak dále. Je pro analytika jako takového dnes, který pro vás pracuje, mnohem těžší vybudovat si, řekněme, důvěryhodnost vůči všem médiím a vůči klientům a veřejnosti?
Já asi úplně nedokážu posoudit, jestli je to těžší, je to každopádně jiné. Ten člověk musí mít trošku jiné možná dovednosti a nějaké své vlastnosti, protože prostě bez toho, aniž by byl schopen svoji práci prodávat na sociálních sítích, být tam aktivní a kontaktovat se s ostatními, komunikovat, tak bez toho je to prosazení se daleko těžší a je jasné, že ta konkurence, ten boj o tu pozornost médií je dnes tak široký a je rozšířen přes všechny možné sorty lidí, že v tomto směru to pravděpodobně o něco těžší je a možná je to právě ten důvod, proč dnes ty rockstars, jak jsem je zmiňoval předtím, tak je tam tak na tom, minimálně na tom kapitálovém trhu nevidím.
Společnost Cirrus dnes obchoduje ve světě, ale začínali jste na pražské burze. Mohl byste shrnout, jak moc se za těch 15 let, co jste v oboru, pražský trh změnil a jak ho dnes vůbec investoři vnímají? Je to jiné než dřív?
Je to jiné než dřív, bohužel musím říct, že tím vlastně úplně opačným způsobem, než jsme si představovali před těmi 10-15 lety, protože tehdy jsme měli naději v to, že ten český akciový trh se bude rozrůstat. I naše firma osobně se angažovala v tom, aby například některé státní nebo polostátní firmy byly minimálně částečně prodány na burzách a nějakým způsobem privatizovány, což by rozšířilo počet atraktivních titulů právě na burze. A několik let po sobě bylo indikováno, že se chystají velké a zajímavé IPO různých firem. No, ono se to vlastně vůbec nestalo, ba naopak ten počet titulů, které dnes můžeme považovat za likvidní a za ty, do kterých lze investovat na pražské burze, tak spočítáte opravdu na prstech jedné ruky, bych řekl. A to samozřejmě není dobrá situace v tom smyslu, že by český akciový trh měl v zahraničí nějaké dobré povědomí a že by byl v centru pozornosti zahraničních investorů. To se prostě bohužel nestalo a vlastně ta situace mimo jiné nás přinutila k tomu, abychom dnes naprostou většinu našich investic dělali v zahraničí, ať už napřímo na těch akciových trzích třeba ve Spojených státech nebo v Evropě, nebo prostřednictvím certifikátů, na které se zaměřujeme.
Konstatuje Marek Hadlapatka, ředitel české brokerské společnosti Cirrus. Děkujeme za rozhovor a přejeme všem českým investorům, aby jim i trhy nadále rostly. Pěkný den.
Pěkný den.
Od mikrofonu se loučí Naďa Bělovská.